Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan i dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa. Brod mornarice Sjedinjenih Američkih Država stigao u posjetu Luci Bar. Mans objavio novi dokument o preko pola miliona eura koje je potpredsjednik DPS-a Svetozar Marović nije prijavio Komisiji za sprječavanje konflikta interesa. Crna Gora dobija novu političku partiju. Ujedinjena reformska akcija najavila za sutra osnivačku konvenciju. Vlada prepolovila zakupninu akvatorija za izgradnju podmorskog kabla na 2,75 miliona eura. Island povukao kandidaturu za članstvo u Europskoj uniji. A u današnjoj emisiji, između ostalog, pratimo događanja u preslagivanju opozicione političke scene. Što će se desiti nakon što lider Demokratskog fronta napusti taj politički savez?
Život ide dalje, front ostaje, konsekventi su snažno da se front očuva i nastavit ćemo dalje da djelujemo politički.
Čućemo detalje o odustajanju Islanda od kandidature za učlanjenje u Europsku uniju.
Izgleda da je Europska unija izgubila nešto od svog sjaja, kaže Euronews u kratkoj vijesti u kojoj konstatuju da je vlada Islanda ispunila obećanje koje je dala prije dvije godine kada je pobijedila na izborima.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Brod mornarice Sjedinjenih Američkih Država Razarač sa navođenim projektilima stigao je danas u posjetu Luci Bar u sklopu američko-crnogorske bilateralne saradnje u oblasti bezbjednosti. Američka šesta flota sa sjedištem u Napulju izvodi pomorske operacije u cilju promovisanja američkih nacionalnih interesa i sigurnosti i stabilnosti u Europi i Africi. Dok specijalni državni tužilac za organizovani kriminal počinje provjeru oko 4 miliona dolara koji su se 2006. i 2007. nalazili na švajcarskom računu Đurđine Marović, istraživački centar Mans objavio je dokument o jednom od objekata porodice Marović u Budvi za koji postoji sumnja da je kupljen novcem koji potpredsjednik DPS-a Svetozar Marović nije prijavio nadležnim organima. Vijesti prenose da prema dokumentaciji Mansa u izgradnju tog objekta je uloženo najmanje pola miliona eura koji nisu prijavljeni Komisiji za sprječavanje sukoba interesa. Glavni pretres u postupku protiv bivših menadžera Crnogorske komercijalne banke Milke Ljumović, Bose Tatar, Jelice Petričević, Dubravke Pavićević, Veliše Radunovića i Gorice Vujsić bit će nastavljen danas u Podgoričkom višem sudu. Bivši menadžeri su optuženi za zloupotrebu službenog položaja i terete se da su odobravali kredite bez pokrića, čime su nanijeli štetu OTP banci, vlasniku CKB, od oko 7 miliona eura. Univerzitetski profesor Šerbo Rastoder bit će četvrti kandidat za potpredsjednika građanskog pokreta Ujedinjena reformska akcija uz ranije objavljene imena Rada Bojovića, Dritana Abazovića i Božene Jelušić. Osnivačka konvencija građanskog pokreta URA održat će se sjutra. Vlada Crne Gore je odlučila da 50-godišnja zakupnina za korištenje morskog dobra u izgradnji podmorskog kabla između Italije i Crne Gore iznosi 2,75 miliona eura, prenosi portal Analitika. Time je vlada prepolovila prvobitnu cifru za korištenje morskog akvatorijuma i prihvatila cifru od 55.000 eura na godišnjem nivou. Koliki je iznos ukupne površine morskog akvatorijuma za postrojenje interkonekcije nije navedeno.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Island je obavijestio Europsku komisiju da povlači svoju kandidaturu za članstvo u Europskoj uniji. Taj korak je u skladu sa obećanjima na koje su se nakon izbora 2013. obavezale nove euroskeptične vlade. Island je već članica Europskog ekonomskog prostora što joj omogućava neometano kretanje ljudi i roba u drugim državama članicama Europske unije. Predstavnici islandske poljoprivredne i ribarske industrije već duže se protive članstvu jer se ne slažu sa europskim zakonima koje bi morali primijeniti, a financijska kriza započeta 2008. je dovela do nestabilnosti islandske valute. Grčki premijer Aleksis Cipras potpisao je sa Organizacijom za ekonomsku saradnju i razvoj sporazum o pomoći Atini u sprovođenju reformi. Cipras je nakon potpisivanja kazao da će grčka vlada nastaviti da vraća dugovanja kreditorima, čak i ako ne dobije preostali dio spasilačkog zajma kroz novu ratu od 7,2 milijarde eura. španska policija je u racijama širom zemlje uhapsila 8 osoba zbog sumnje da pripadaju terorističkoj i islamističkoj ćeliji, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Uhapšeni su pozivali na napad u Španiji i regrutovali ljude koje su slali u Irak i Siriju da se bore na strani militantne Islamske države. Sjeverna Koreja je ispalila 7 raketa zemlja-vazduh-more kod istočne obale, a operaciju je nadgledao Kim Jong-un. Ovo je period povećanih tenzija na Korejskom poluostrvu zbog zajedničkih vojnih vježbi SAD-a i Južne Koreje, koje Pjongjang osuđuje i smatra probom za invaziju.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Percepcija vodećih nevladinih organizacija u Crnoj Gori je da vlada i većina ostalih državnih institucija na civilni sektor, naročito one koji kritikuju njihov rad, gleda kao na nužno zlo i zato ili ne finansira njihove projekte ili to radi selektivno. Međutim, to joj ne smeta da u pregovorima sa Evropskom unijom te iste NVO koristi kao primjer kako država uključuje civilni sektor u proces pregovaranja. I dok iz vlade obećavaju nastavak finansiranja projekata NVO, iz kancelarije Evropske komisije poručuju da bez suštinske saradnje državnog i civilnog sektora nema uspjeha u evropskim integracijama. Pripremio Predrag Tomović.
Iako bi to ponekada trebalo da bude poželjno, vlada i većina nevladinih organizacija u Crnoj Gori nijesu u ljubavi. Po žestini kojom ponekada razmjenjuju mišljenje i stavove, ne bi se reklo ni da su saveznici, a za to je prema ocjeni organizacija civilnog sektora prije svega odgovorna vlada, koja ne voli kritiku, naročito onda kada je osnovana, odnosno potkrijepljena argumentima. Oni tvrde da na njih i njihov rad država gleda kao na nužno zlo, na nešto što im je nametnula Evropska unija u procesu pregovora o članstvu. Izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević.
Kao što smo vidjeli i mnogi od nas iskusili, kritički orijentisane nevladine organizacije vidi isključivo kao nužno zlo. Tako smo označeni vrlo često kao agresivni zbog insistiranja da što prije zažive principi građanskog društva ili isfrustrirani ako zahtijevamo da sve što rade organi vlasti mora biti dostupno javnosti, podložno provjeri odgovornosti za učinjeno ili neučinjeno.
I pored zakonske obaveze vlada, odnosno državni organi, ignorišu zahtjeve nevladinih organizacija, a samim tim i javnosti, i čine sve da sakriju ili uskrate neke informacije od javnog interesa. To je, kako kaže Vanja Ćalović iz Mansa, najčešća praksa kada država sklapa više milijonske poslove, kakve su bile neke od najvećih privatizacija, o kojima, kako ističe, ni nakon 10 godina javnost u Crnoj Gori nije dobila informacije koje bi trebalo da ima.
Čuli smo predsjednika parlamenta da je iscuralo 800 miliona eura kroz kombinat aluminijuma dan danas. Pola tih dokumenata nije dostupno javnosti. Da, zašto se kriju podaci o privatizaciji Telekoma? Nema potrebe da pitam. Svi znamo zašto. Zato što sestra zna kako je privatizovan Telekom. Dakle, kad god dođemo do onih pitanja koja su vezana za korupciju, vezana za organizovani kriminal, tu ne možemo da dobijemo informaciju. Plus, oni preventivno zabranjuju pristup određenim informacijama, pa evo, Savjet za privatizaciju sad upravo kad sam kod njega najavio, čisto da smo u toku svi, da sve ove buduće privatizacije što se planiraju u ovoj godini, sve je to tajna.
A kako se onda država obračunava sa kritičarima iz nevladinog sektora, pored toga što im uskraćuje tražene informacije, naziva ih državnim neprijateljima i tretira kao nužno zlo? Novcem, odnosno kontinuiranim smanjenjem budžeta za njihove projekte, kaže Ana Novaković iz Centra za razvoj nevladinih organizacija, i to potkrepljuje sljedećim podacima za period od 2009. godine do 2015.
Slobodno mogu reći da u periodu od 2009. do 2015. godine skoro 8 miliona eura manje je opredijeljeno za projekte nevladinih organizacija nego što je to bila obaveza u skladu sa zakonom o igrama na sreću. Dakle, to je kako funkcioniše raspodjela na osnovu ovog zakona.
Iz vlade, međutim, obećavaju da će pitanje finansiranja nevladinih organizacija riješiti u ovoj godini, a ministarka bez portfelja u vladi Crne Gore Marija Vučinović, koja je i šefica Kancelarije za saradnju sa nevladinim organizacijama, uvjerava da su oni partneri civilnom sektoru.
Vjerujemo da će u 2015. godini izmjenama odgovarajućih propisa biti stvoreni uslovi da se projekti nevladinih organizacija koje će se finansirati iz javnih fondova povežu sa strateškim prioritetima javnih politika u pojedinim oblastima i tako stvore uslovi za ukupan društveni razvoj, financijsku održivost NVO sektora u Crnoj Gori.
Iz nevladinih organizacija tvrde i da vlada koristi njihove predstavnike kao paravan u radnim grupama za pregovore s Evropskom unijom kako bi Briselu pokazala da je javnost, odnosno civilno društvo, formalno uključila u taj proces. No oni kažu da nemaju nikakav suštinski uticaj jer država njihove prijedloge ili ignoriše ili jednostavno ne uključuje u strategije i akcione planove. No bez suštinske pomoći države u finansiranju nevladinih organizacija, saradnje i uključivanje civilnog društva u kreiranje javnih politika, nema uspjeha na putu demokratizacije, ukazuje šef kancelarije Evropske komisije u Crnoj Gori Mitija Drobnić.
Delegacija Evropske unije je potpuno svjesna smanjenja javnog finansiranja za organizacije civilnog društva, kao na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou, što može ugroziti njihovu financijsku održivost. U zemlji poput Crne Gore, sa niskim nivom privatnih i korporativnih davanja, javni izvori financija dobijaju još više na značaju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Poslije imena premijera Mila Đukanovića, koga kritičari vlasti nazivaju neprikosnovenim gospodarom Crne Gore, za simbole ekonomske i političke moći postoje još dva simbola, Budva i Svetozar Marović, drugi čovjek vladajuće DPS. Iako je korupcija opšti problem Crne Gore, za Budvu se može reći da je prijestolnica korupcionaških afera, pripremio Esad Krcić.
Dok nadležni državni organi najavljuju da će istražiti medijske navode da je Đorđina Marović, supruga potpredsjednika vladajuće Demokratske partije socijalista Svetozara Marovića, na tajnom računu u inostranstvu imala skoro 4 miliona dolara, na vidjelo izlaze i papiri prema kojima je, kako se navodi, porodica Marović na samo jednu nekretninu u Budvi potrošila preko pola miliona eura. Svetozar Marović se po objavljivanju listinga švajcarske ekspoziture britanske HSBC banke javno oglasio, ali ipak nije eksplicitno demantovao navode o supruginom višemilionskom tajnom računu Švajcarskoj. U međuvremenu tužilaštvo i poreska uprava su najavile da će cijelu stvar ispitati. Sada, i prije nego što se prašina u vezi sa ovim slučajem slegla, nevladina organizacija Mans je objavila novu dokumentaciju koju je na televiziji Vijesti prezentovala direktorka Mansa Vanja Ćalović.
2012. godine gospođa Đorđina Marović kupila objekat od 207 metara kvadratnih sa zemljištem od 800 kvadrata. Plaćen 300.000 eura, gospođa Marović je taj objekat kupila da bi ga srušila i na tom mjestu gradila potpuno novi objekat. Procijenjena vrijednost izgradnje novog objekta 306.334 eura. Kada sve to saberemo, govorimo o iznosu od 674.000 eura. Gospođa Đurđina je u 2013. godini imala kredit od prve banke u iznosu od 85.000 eura. Kada taj kredit oduzmete od ove sume, ostaje potpuno neobjašnjeno i neobjašnjivo 589.000 eura.
Zbog vjerovanja da Budvom vlada kao svojim feudom i da se ista moć koja se premijeru Milo Đukanoviću pripisuje u državi na nivou ovog primorskog grada odnosi na Svetozara Marovića, Budva se često polušaljivo naziva i Svetozarevo. Međutim, za Budvu pored Marovića postoji još jedan sinonim. Iako je korupcija opšti problem Crne Gore, za Budvu se može reći da je osim što nosi titulu prijestolnice crnogorskog turizma i prijestolnica korupcionaških afera, a uskoro svakoj se na ovaj ili onaj način pominje Svetozar Marović ili neko od njegovih najbližih saradnika. Skoro 45.000 kvadrata zemljišta na ratu Zavala između Budve i Bečića 2007. godine je kupila Zavala Invest, zajednička kompanija Miraxa i Mon Investa, čiji je suvlasnik bio, tada bez funkcije, Svetozar Marović, koji je nakon izbijanja afere u vezi nelegalne gradnje na Zavali prodao svoj udio, a njegov brat, inače drugi čovjek budvanske opštine, Dragan Marović, je uhapšen sa gradonačelnikom Rajkom Kuljačom. Krivične prijave su prethodno podnešene i protiv bivšeg potpredsjednika vlade Svetozara Marovića zbog lažnog predstavljanja i sklapanja sporazuma u svojstvu predstavnika crnogorske vlade u vrijeme kada je bio bez ikakve funkcije, a bilo i mnoštvo drugih prijava, sumnje i optužbi. Afera se pretvorila u sudski proces koji još uvijek nije završen, ali ne za mamutsku divlju gradnju i korupciju, već u vezi sa regularnošću postrojenja za desalinizaciju morske vode. Javnost je upoznata i sa aferom u vezi sa državnim zemljištem nad budvanskom stadionu Lugovi. Atraktivna parcela od više hiljada kvadrata pored slovenske plaže ustupljena je bez ikakve nadoknade firmama koje kontroliše Darko Šarić. U ovu aferu koja je uzdrmala javnost u Budvi i cijeloj Crnoj Gori umješan je šef lokalnog DPS SPS-a i predsjednik lokalne skupštine Boro Lazović, koji se danas također nije odazivao na naše telefonske pozive, kao ni funkcionerka budvanskog DPS-a Tijana Kotarac. Lazovićevo ime se pominje i u aferi Košljun. Naime, budvanin Vido Rađenović, koji je optužio predsjednika opštine Budva Lazara Rađenovića za koruptivno krivično djelo, u izjavi pretužila što mi je ustvrdio da je za posao kupoprodaje opštinske zemlje na brdu Košljun dobio 100.000 eura, a 400.000 predao Lazaru Rađenoviću i Boru Lazoviću. Ovo je samo nekoliko niti u cijeloj čipki koju čini mnoštvo slučajeva u kojima se sumnja na korupciju u Budvi, kojoj je to postao zaštitni znak. Budvanka i jedna od vodećih ličnosti novoformiranog građanskog pokreta Božena Jelušić kaže da je korupcija opšti problem Crne Gore, ali da je Budva ipak specifična.
Budva je izuzetak samo po tome što je ona u dugom periodu bila ekonomski najatraktivnija i ona je imala izuzetno vrijedne resurse u prvom redu za razvoj turizma. Međutim, tu je zbog toga i kvarenje društva u onom izvornom smislu riječi korupcija bilo najvidljivije, jer je 25 godina uglavnom nepromijenjene vlasti pogodovalo da se spletu i formiraju dugotrajne, gotovo neraskidive veze koje su podrazumijevale potkupljivost državnih službenika i nepotizam i pronevjere javnih sredstava, tako da je onaj raskošni u negativnom smislu rezultat jedna kleptokratija. Budva je tipičan primjer grada u kojem je turizam pojeo njegovu održivost i njegov dugoročni razvoj, u kojem je na kraju i profit i korupcija pojeli su sam grad.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Nastavlja se prestrojavanje na opozicionoj političkoj sceni. Nakon jučerašnjeg zasjedanja čelnika Demokratskog fronta, danas je sasvim izvjesno da će Miodrag Aleksić napustiti lidersku poziciju u tom najuticajnijem opozicionom političkom savezu, pripremio Petar Komnenić.
Milutin Đukanović, visoki funkcioner Nove srpske demokratije, najvećeg konstituenta Demokratskog fronta, danas je za Radio Slobodna Evropa potvrdio da je lider Miodrag Aleksić sa čelnicima fronta već podijelio odluku da napusti taj politički subjekt.
Juče predsjedništvo Nove srpske demokratije donijelo zaključak u kome je punu podršku dobilo funkcionisanje Demokratskog fronta i punu podršku da Miodrag Aleksić nastavi da vodi Demokratski front. Nažalost, Miodrag Aleksić je odlučio da napusti Demokratski front i formira svoju političku stranku, sve to legitimno. Ja lično izražavam žaljenje što je do toga došlo, ali život ide dalje, front ostaje. Konstituenti su snažno da se front očuva i nastavit ćemo dalje da djelujemo politički.
Članovi predsjedništva su sinoć nakon sjednice na kojoj se raspravljalo o sudbini DF-a uprkos velikom interesovanju izbjegli novinare. Do momenta slanja ovog izvještaja nije bilo moguće stupiti u kontakt sa liderima konstituenta Nove, Pokreta za promjene i Demokratske narodne partije, ali su nam niži funkcioneri nezvanično rekli da se reakcija može očekivati tek nakon što se oglasi Miodrag Aleksić. Izvor blizak lideru fronta potvrdio je našem radiju da će tokom dana Aleksić obilodaniti odluku o napuštanju Demokratskog fronta i detaljno obrazložiti. Razvoj situacije u frontu nije iznenađenje nakon višemjesečnih upozorenja lidera tog saveza da će preispitati svoj status u ovom političkom subjektu ukoliko se on ne transformiše u funkcionalniju organizaciju. U posljednjem intervju na tu temu Aleksić je ocijenio da se nastavlja tendencija sve češćeg promovisanja pojedinačnih politika konstituenata koje su ponekad kontradiktorne. On je saopštio i da su ti stavovi često saopštavani neadekvatnim stilom, što je, kako je objasnio, nepotrebno stvaralo konfuziju i ugrožavalo rezultate fronta. Podsjetimo, disonantni tonovi u frontu postali su očigledni oko modaliteta budućeg djelovanja tog saveza. Nesaglasnost među čelnicima bila je vidljiva oko ideje o organizovanju protesta. Bilo je jasnih razlika i tokom pregovora o prelaznoj vladi, a lider Miodrag Aleksić je kao nepromišljene ocijenio i javne istupe konstituenata vezano za priču o vladi u sjenci. Kako je objavila podgorička televizija Vijesti, Aleksić je sinoć na sjednici predsjedništva fronta, pored odluke o napuštanju saveza, predočio i da će osnovati novu partiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
slobodnaevropa.org.
Roditelji beba koje su inficirane u Bjelopoljskoj bolnici započet će štrajk glađu ispred te bolnice dok odgovorni za infekciju beba ne budu udaljeni s posla. Protestu porodica se pridružilo 50 građana Bijelog Polja, a za sada im se od nadležnih niko nije obratio, javlja Srđan Janković.
Roditelji inficiranih beba u Bjelopoljskoj bolnici radikalizovat će danas štrajk zbog povratka na posao ljekara protiv kojih se vodi istraga zbog infekcije čiji je epilog smrt jedne bebe. Jedan od roditelja, Predrag Karišić, je rekao za naš radio da neće odustati od radikalnog oblika štrajka, da se pored bolnice nalaze šatori i da za sada imaju podršku 50 građana Bijelog Polja.
Okupili smo svi sve došle bolnice u Bijelom Polju, roditelji će početi do nas štrajke glađu, bit ćemo tu danonoćno, ima oko 50 građana Bijelog Polja koji su nas podržali, atmosfera kakva može biti tužna, jedan mali život je ugašen, 4 života su bila ugrožena, ni jedna državna institucija, ni lokalna nisu nam se obratili, prepušteni smo znači slučaju, prepušteni smo Božjoj volji, ali jednostavno nećemo odustati dok ne istjeramo pravdu. Znači jedini naš zahtjev je suspenzija tih ljekara, naši životi od danas u njihovim rukama isto kao što su bili životi naše djece. Znači oni ako imaju ikakve ljudske, moralne ili bilo kakve odgovornosti treba da podnesu ostavke. Mi smo tu pripremili šator, bit ćemo u ležećem položaju. Znači šator, jer kod nas je hladno vrijeme, noći su ispod -5 stepeni, tako da prepušteni smo. U Božim smo rukama.
Roditelji su počeli proteste zbog povratka na posao direktora bolnice doktora Tomislava Jeremića i načelnice odjeljenja neonatologije doktorke Hake Tahirović, koji su vraćeni na posao po izlasku iz pritvora početkom februara. Oni su po nalogu Vrhovnog državnog tužioca uhapšeni krajem prošle godine nakon infekcije 5 beba, od kojih je jedno novorođenče preminulo, i koji su osumnjičeni za teška djela protiv zdravlja ljudi, a zašto je predviđena kazna od 2 do 12 godina zatvora. Njihov povratak na posao izazvao je oštre reakcije roditelja, ali i dijela javnosti. Otvoreno je pitanje da li je trebalo da ljekari budu suspendovani, dok tužilaštvo donese zaključke preliminarne istrage. Povodom radikalizacije štrajka roditelja inficiranih beba podrška je stigla iz nevladine organizacije Krug života, u kojoj ocjenjuju da uprkos zakonskim normativima postoji velika moralna obaveza da ljekari budu udaljeni sa posla. Poslanik Pozitivne Crne Gore Srđan Perić pozvao je juče rukovodioca ministra zdravlja Suada Numanovića da što prije razgovara sa roditeljima inficiranih beba i ne ignoriše njihove zahtjeve. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Svjetske aktualnosti. Island je obavijestio Brisel da odustaje od članstva u Evropskoj uniji, a ministar vanjskih poslova Gunnar Bragi naveo je da se interesi Islanda ne poklapaju sa Evropskom unijom. Zanimljivo je da ovoj vijesti svjetski mediji nisu posvetili naročitu pažnju, prenosi Biljana Jovičević.
Izgleda da je Evropska unija izgubila nešto od svog sjaja, kaže Euronews u kratkoj vijesti u kojoj konstatuju da je vlada Islanda ispunila obećanje koje je dala prije 2 godine kada je pobijedila na izborima. Mnogi drugi mediji ovo nijesu ili jedva da jesu zabilježili, za sada nema ni reakcija. Euroskeptična vlada desnog centra koja je pobijedila na izborima 2013. obećala je tada da će prekinuti sa procesom pridruživanja Evropskoj uniji, što su sada proveli u djelo. Interesi Islanda mogu se bolje ispuniti izvan Evropske unije, napisao je na svom sajtu ministar vanjskih poslova Gunnar Bragi Svensson. Islandska vlada lijevog centra tražila je članstvo u Evropskoj uniji u vrijeme kada je zemlja 2009. potonula u duboku ekonomsku krizu. Nacionalna valuta krone izgubila skoro polovinu svoje vrijednosti, te je zahtjev izgledao kao privlačna perspektiva. Ali mučno pitanje kvota za ribolov, glavnog izvoda prihoda zemlje, pokazalo se kao prepreka za pridruživanje bloku, iako nikada nije došlo do konkretnih pregovora dvije strane. Istraživanja javnog mnijenja pokazuju da većina Islanđana želi održavanje referenduma o pridruživanju Evropskoj uniji, što je aktuelna vladajuća koalicija Progresivne partije i Nezavisne stranke ranije i obećavala. No isto tako posljednje istraživanje javnog mnijenja pokazuju da raste broj onih koji se protive članstvu zemlje u EU. Vlada desnog centra pregovore sa Evropskom unijom suspendovala je 2013. ali su i tada jasno stavili do znanja da žele bliske veze i saradnju sa Evropskom unijom. I zaista oni su od takvog oblika kooperacije već imali značajne benefite. Ovo sjeverno-atlantsko ostrvo je članica Schengena, odnosno koristi benefite bezviznog režima sa Evropskom unijom kao i članica Evropske ekonomske oblasti. To im omogućava izvoz morskih plodova na kopno bez carinjenja, a pomoglo je i naglom rastu turizma koji je postao krucijalan za zaradu ove zemlje. Island se izborio i za oporavak uništenog finansijskog sektora te zemlje u 2008. a zvanične brojke pokazuju da je bruto društveni proizvod dostigao rekordan nivo prošle godine. U stabilne cijene islandski BDP porastao je na 1,9% u 2014. čime je potukao rekord koji su imali u vrijeme prije krize, pokazala je državna statistika. No nije sve idealno. Ipak BDP per capita ostaje niži nego što je bio 2008. i pored toga što nema problema nezaposlenosti, nedostaju poslovi koji su dobro plaćeni, naročito za mlade obrazovane ljude, objašnjava profesor ekonomije Asger Johansson za AFP.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Idemo do susjedne Srbije. Vladika Filaret razriješen je dužnosti episkopa Mileševskog. Kako objavljuju srpski mediji, inicijativa za njegovu smjenu je potekla od mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija. Eparhijom Mileševskom do izbora novog vladike upravljaće episkop Budimljansko-Nikšićki Joanikije. Ipak bivši dekan Bogoslovskog fakulteta Pribislav Simić smatra da će konačnu odluku o vladici Filaretu donijeti sabor Srpske pravoslavne crkve u maju.
Suđenje će biti nastavljeno po Ustavu Srpske pravoslavne crkve episkopu, eparhijskom episkopu. U prvoj instanci sudi Sveti arhirijski sinod, a u drugoj i posljednjoj Sveti arhirijski sabor. Prema tome odluka će biti, bar prema mojoj proceni, definitivna posle sabora koji će biti održan u maju, kao i svake godine.
Šta bi mogli biti razlozi, s obzirom da znamo koje sve kontroverze prate vladiku Filareta svih ovih godina, šta bi mogli biti razlozi za ovo razrešenje?
Ne bih htio da nagađam sada šta bi mogli biti razlozi, sem onoga što sam mogao pročitati u dnevnoj štampi. Ali to još je u fazi ispitivanja, prema tome ja ne mogu da prejudiciram nešto.
Vladika Filaret poznat je po brojnim žalbama upućenih patrijarši na njegovo upravljanje eparhijom. Ipak je u javnosti najpoznatiji po tome što se slikao na ratištu Slavonije na bornim kolima sa mitraljezom u rukama. Posljednji put je skandalizovao javnost krajem januara kada je uručio orden Belog anđela prvog reda haškom optuženiku Vojislavu Šešelju. Profesor etike Slobodan Sandžakov ipak kaže da ne vjeruje da je Filaret smijenjen zbog toga.
Jedan od simbola beščašća, neduhovnosti, primitivizma i nacionalizma također, i jedna osoba koja već decenijama u javnosti svojim istupima zaista izaziva razne forme zgražavanja. Ja bih podsjetio da ti problemi unutar crkve sežu dosta daleko u prošlost i vezana su za trvenje između vladika, a neposredni relativno skori povod je ono što se dogodilo u Bijelom polju sredinom januara, kada je došlo do sukoba vernika okupljenih u manastiru u Kumanici i svite na čelu sa Filaretom. Tada je upućeno i pismo od strane jednog monaha koji je optužio Filareta za potkradanje crkvenih riznica, da crkva brine za svoju čistotu i za svoju moralnost i za svoju besprekornost. Ta smena bi bila izvršena mnogo ranije, tako da vjerovatno su u pitanju vrlo prozaični razlozi, to što je s jedne strane Filaret do krešenda doveo tu svoju bahatost i vjerovatno financijske malverzacije, a s druge strane opet to da je u pitanju neka preraspodjela i rekompozicija odnosa unutar Srpske pravoslavne crkve.
Čuli smo profesora etike Slobodana Sandžakova. Evo još jednom najvažnijih vijesti. Brod mornarice Sjedinjenih Američkih Država stigao u posjetu Luci Bar. Mans objavio novi dokument o preko pola miliona eura koje je potpredsjednik DPS-a Svetozar Marović nije prijavio Komisiji za sprječavanje konflikta interesa. Crna Gora dobija novu političku partiju. Ujedinjena reformska akcija najavila za sutra osnivačku konvenciju. Vlada prepolovila zakupninu akvatorija za izgradnju podmorskog kabla na 2,75 miliona eura. Island povukao kandidaturu za članstvo u Europskoj uniji. Toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Poštovani slušaoci, ugodan dan žele vam Vesna Jelčić i Jasna Vukićević.